all of us.
Lahat tayo ay pinagpala ng responsibilidad para sa iba upang dalhin ang pagkasaserdote ng Diyos at maging responsable sa Diyos para sa buhay na at minsan ay nakakapuspos. May nakikinig ng mga Elders Quorum President ngayong gabi na nalalaman ang ibig kong sabihin. Ganito ang nangyayari sa isa sa inyo. Marahil ay nangyari na ito sa marami sa inyo. At hindi lang isang beses, maaring magkakaiba ang mga detalye, pero pareho lang ang sitwasyon. Isang miyembro sa Elders Quorum na hindi ninyo gaanong kilala ang humingi ng tulong sa inyo. Ngayong araw na ito, kailangan nilang lumipat ng kanyang asawa at sanggol na anak sa apartment na malapit sa dati nilang tirahan. Tinanong ng mag-asawa ang isang kaibigan kung maaaring hiramin ang truck nito ng isang araw para mailipat ng kanilang pamilya at mga kagamitan. Pinahiram sila ng truck ng kanilang kaibigan. Sino mo lang ikarga ng bata pang ama ang lahat ng kagamitan nila sa truck, pero ilang minuto pa, nanakit ang kanyang likod. Ang kaibigan nagpahiram ng truck ay masyadong abala para tumulong. Nanlumo ang bata pang ama. Naisip niya ay ikaw na kanyang Elders Quorum President. Nang humingi siya ng tulong, maaga pa ng hapon. Iyon ay araw ng meeting ng simbahan sa gabi. Nakapangako ka na sa iyong asawa na tutulong ka sa gawain sa bahay sa araw na iyon. Ang iyong mga anak ay may hinihiling sa iyo, pero hindi mo pa ito nagagawa. Alam mo rin na ang mga miyembro ng iyong quorum, lalo na ang pinakamatapat na palagi mong tinatawag para tumulong, ay marahil nasa gayon ding sitwasyon. Alam ng Panginoon na mararanasan mo ang gayong mahirap na panahon nang tawagin kanya sa katungkulang ito, kaya naglahad siya ng kwento para mahikayat ka. Ito ay isang talinghaga para sa napakaabalang mga priesthood holder. Kung minsan ay tinatawag natin ito na kwento tungkol sa mabuting Samaritano, gayon paman, ito ay talagang para sa priesthood holder sa abalang mga huling araw na ito. Ang kwento ay angkop na angkop sa abalang lingkod ng priesthood. Alalahanin lamang na kayo ay Samaritano at hindi ang saserdote o levita na dinaan lang ang sugat ng lalaki. Maaring hindi ninyo maisip ang kwentong ito kapag naharap kayo sa ganitong mga hamon, ngunit dalangin ko na maalala ninyo ito kapag dumating muli ang gayong mga araw na tiyak na darating. Hindi binanggit sa banal na kasulatan kung bakit naglakbay ang Samaritano sa daan patungong Jericho mula sa Jerusalem. Marahil ay hindi siya naglakbay ng mag-isa yamang alam niya na may mga tulisan na nag-aabang sa mga hindi maingat. May mahalaga siyang pupuntahan at gaya ng nakaugalian, may kasama siyang hayop at may dalang langis at alak. Sa mga salita ng Panginoon, ang Samaritano nang makita niya ang sugat ng lalaki ay huminto dahil siya ay nagdalang habag. Higit pa sa nadamang habag, kumilos siya. Laging alalahanin ang mga detalye sa kwento. At lumapit siya sa kanya at tinalian ang kaniyang mga sugat na binuhusan ng langis at alak, at siya'y isinakay sa kanyang sariling hayop at dinala siya sa bahay tuluyan at siya inalagaan. At nang kinabukas ay dumukot siya ng 2 denaryo at ibinigay sa katiwala ng bahay tuluyan at sinabi, "Alagaan mo siya at ang anumang magugugol mong higit ay aking pagbabayaran sa iyo pagbalik ko." Kayo at ang mga priesthood holder na ipinamumuno sa inyo ay nakatitiyak sa 3 bagay. Una, ipagkakaloob sa inyo ng Panginoon kung hihilingin ninyo ang pagkahabag na nadaman niya sa mga nangangailangan. Pangalawa, maglalaan siya ng iba pa tulad sa katiwala ng bahay tuluyan na makakasama ninyo sa paglilingkod. At pangatlo, ang Panginoon tulad ng mabuting Samaritano ay higit pang gagantimpalaan ang lahat ng nakiisa sa pagtulong sa nangangailangan. Kayo mga Quorum President ay malamang nakumilos na ayon sa mga katiyakan ngayon ng maraming beses. Hiningian ninyo ng tulong ang iba pang priesthood holder ng Panginoon. Nagtitiwala na tutugon sila ng may habag. Hindi kayo natakot na hinga ng tulong ang mga madalas tumulong noon dahil alam ninyong mas madali silang mahabag. Nagpatulong kayo sa kanila dahil alam ninyong nadama na nila noon ang kabutihan ng Panginoon nang magpasya silang tumulong. Humingi kayo ng tulong sa iba na nahirapan na dahil alam ninyong kapag mas malaki ang sakripisyo, mas malaki ang pagpapalang tatanggapin nila mula sa Panginoon. Ang mga tumulong noon ay nadama ang malaking pasasalamat ng tagapagligtas. Maaari ding ma-inspirasyonan kayo na huwag magpatulong sa isang tao na kargahan ang truck at pagkatapos ay ibaba ang mga ito mula sa truck na yon. Bilang leader, kilala ninyo ang mga miyembro ng inyong quorum, pati na ang kanilang pamilya. Sila ay lubos na kilala ng Panginoon. Kilala niya ang may bahay na halos nang lumo dahil walang oras ang kanyang asawa para matugunan ang mga kailangan niya. Kilala niya ang mga anak na mapagpapala kapag nakita nila na tumutulong ang kanilang ama sa iba, o ang mga anak na kinakailangang madama na mahalaga sila sa kanilang ama kapag nag-ukol ito ng oras sa kanila sa araw na yon. At kilala rin niya ang mga yaong nangangailangan ng paanyayang maglingkod na parang hindi handa o ayaw maglingkod. Hindi ninyo makikilala ng lubos ang lahat ng miyembro sa quorum, ngunit kilala sila ng Diyos. Kaya nga, tulad ng maraming beses na ninyong ginawa, nagdarasal kayo para malaman kung kanino kayo magpapatulong para matulungan ang iba. Kilala ng Panginoon kung sino ang mapagpapala dahil nahilingan sila ng tulong at kung sinong pamilya ang mapagpapala kahit hindi sila nahilingang tumulong. Yan ang paghahayag na maasahan ninyong darating sa pamumuno ninyo sa priesthood. Nakita kong nangyari yan noong binatilyo ako. Ako ang first assistant sa priest quorum. Isang araw, tinawagan ako sa bahay ng bishop ko. Sinabi niya na samahan ko siya sa pagbisita sa isang biyuda na nangangailangan ng tulong. Habang hinihintay ko siya na sunduin ako sa bahay, nag-alala ako. Alam ko na may malalakas at matatalinong counselor ng bishop. Ang isa ay kilalang hukom. Ang isa ay nagpapatakbo ng kumpanya at kalaunan ay naging general authority. Ang bishop mismo ay maglilingkod balang araw bilang general authority. Bakit sasabihin ng bishop sa priest na wala pang gaanong alam? Kailangan ko ang tulong mo. Alam ko na ngayon ang maaari niyang sabihin sa akin noon. Kailangan ng Panginoon na pagpalain ka. Sa tahanan ng biyuda, narinig kong sinabi niya sa babae na hindi siya matutulungan ng simbahan hanggat hindi niya nasusulatan ang budget form na iniwan niya sa kanya. Habang pauwi kami, tumawa siya na ikinagulat ko at sinabi niya, "Hal, kapag nakontrol na niya ang paggastos niya, matutulungan na niya ang iba." Minsan naman, isinama ako ng bishop ko sa tahanan ng lasenggong mga magulang na nag-utos sa takot na dalawang batang babae na salubungin kami sa pinto. Matapos kausapin ang dalawang bata, umalis na kami at sinabi niya sa akin, "Hindi pa natin mababago ang malungkot na pangyayari sa kanilang buhay, pero madarama nila na mahal sila ng Panginoon." Isang gabi, isinama niya ako sa bahay ng isang lalaki na ilang taon nang hindi nagsisimba. Sinabi sa kanya ni Bishop na mahal siya nito at kailangan siya sa ward. Sinipa niya ang bote ng beer at umikot ito. The bishop's kindness didn't seem to have much effect on the man. But that time, ngunit ang araw na yon, at sa tuwing ang isasama ko ni Bishop, ay may malaking epekto sa akin. Walang paraan para malaman ko kung nagdasal si Bishop kung sinong priest ang mapagpapala ng mga pagbisitang iyon. Maaring nagsama na rin siya ng iba pang mga priest ng maraming beses. Gayunpaman, alam ng Panginoon na magiging bishop ako balang araw, na mag-aanyaya sa mga yaong nanghihina sa pananampalataya na bumalik sa pangangalaga ng Ebanghelyo. Alam ng Panginoon na bibigyan ako balang araw ng responsibilidad sa priesthood para sa daan-daan at maging libo-libong anak ng Ama sa langit na nangangailangan ng temporal na tulong. Kayo mga kabataang lalaki, hindi ninyo nalalaman kung anong paglilingkod ang inihanda ng Panginoon para sa inyo. Ngunit ang pinakamalaking hamon sa lahat ng priesthood holder ay ang magbigay ng spiritual na tulong. Tungkulin nating lahat yan. Kasama yan sa pagiging miyembro ng quorum. Kasama yan sa pagiging miyembro ng pamilya. Kung inaatake ni Satanas ang pananampalataya ng sinuman sa inyong quorum o pamilya, mahahabag kayo. Tulad ng paglilingkod at awa na ibinigay ng Samaritano, kayo rin ay maglilingkod sa kanila ng may nakapagpapagaling na balsamo para sa kanilang sugat sa oras ng kanilang pangangailangan. Sa inyong paglilingkod bilang full-time missionary, pupuntahan ninyo ang libu-libong tao na malaki ang pangangailangan sa spiritual. Hindi malalaman ng marami hanggat hindi ninyo sila tinuturuan na sila pala ay may mga spiritual na sugat na hindi pa nagagamot, na magdudulot ng walang hanggang kalungkutan. Kayo ay hahayos sa gawain ng Panginoon upang sagipin sila. Mapapagaling lamang ng Panginoon ang kanilang mga spiritual na sugat kapag tinanggap nila ang mga ordinansa na humahantong sa buhay na walang hanggan. Bilang miyembro ng quorum, home teacher, at missionary, hindi ninyo matutulungan ang mga tao na gumaling sa spiritual hanggat hindi malakas ang inyong pananampalataya. Nangangahulugan iyon ng higit pa sa regular na pagbabasa ng mga banal na kasulatan at pagdarasal para sa kanila. Mabilis ang pagdarasal at kaunting pagbabasa ng mga banal na kasulatan ay hindi sapat na paghahanda. Ang katiyakan na ang kakailanganin ninyo ay darating lakip ang payo na ito mula sa ika-84 na bahagi ng doktrina at mga tipan. Ni huwag kayong mabalisa kung ano ang inyong sasabihin, kundi ipapagyamanin sa inyong mga isipan tuwi na ang mga salita ng buhay at ibibigay ito sa inyo sa oras na yon, yaong bahagi na nararapat ipagkaloob sa bawat tao. Ang pangakong yan ay matatamo lamang natin kung papagyayamanin natin ang mga salita ng buhay at patuloy itong gagawin. Para sa akin, ang kahulugan ng papagyamanin ay tungkol sa nadarama ko tungkol sa mga salita. Halimbawa, kapag sinisikap kong tulungan ang isang tao na nanghihina sa pananampalataya tungkol sa banal na tungkulin ni Propetang Joseph Smith, muli kong nadarama ang katiyakan. Hindi lamang ito ang mga salita sa aklat ni Mormon, ito ay katiyakan ng katotohanan na nadarama ko tuwing nagbabasa ako ng kahit ilang talata sa aklat ni Mormon. Hindi ko maipapangako na mangyayari ito sa lahat ng tao na nag-aalinlangan kay Propetang Joseph o sa aklat ni Mormon. Alam ko na si Joseph Smith ay propeta ng pagpapanumbalik. Alam ko na ang aklat ni Mormon ay salita ng Diyos dahil napagyaman ko ito. Alam ko mula sa sarili kong karanasan na matitiyak ninyo ang katotohanan mula sa Espiritu dahil nangyari ito sa akin. Dapat tayo magkaroon ng ganoong katiyakan bago tayo ilagay ng Panginoon sa dinaraanan ng manlalakbay na mahal natin na nasugatan ng mga kaaway ng katotohanan. May isa pang paghahanda na dapat nating gawin. Ugali na ng tao na maging manhid sa paghihirap ng iba. Yan ang dahilan kung bakit sinikap ng lubos ng tagapaligtas na ipahayag ang tungkol sa kanyang pagbabayad sala at kanyang pagpasan sa sakit at mga kalungkutan ng lahat ng anak ng Ama sa langit upang malaman niya kung paano sila tutulungan. Maging ang pinakamabuting priesthood holder ng Ama sa langit sa lupa ay hindi kaagad nakaabot sa gayong pamantayan ng paghabag. Ang ugali natin ay mawala ng pasensya sa tao na hindi makaunawa ng katotohanan na napakalinaw sa atin. Dapat maging maingat tayo na hindi maituring ang kawalan natin ng pasensya bilang pagtuligsa o pagtalikod sa kanila. Habang naghahanda tayong tumulong bilang lingkod ng Panginoon, may banal na kasulatan na gagabay sa atin. Ito ay naglalaman ng kaloob na kailangan natin sa paglalakbay saan man tayo isugo ng Panginoon. Taglay ng mabuting Samaritano ang kaloob na yan. Kakailanganin nato at sinabi ng Panginoon kung paano ito mahahanap. Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, kung wala kayong pag-ibig sa kapwa-tao, wala kayong kabuluhan, sapagkat ang pag-ibig sa kapwa-tao kailanman ay hindi nagkukulang. Kaya nga, manangan sa pag-ibig sa kapwa-tao na ipinakadakila sa lahat, sapagkat ang lahat ng bagay ay nagkukulang. Datapot ang pag-ibig sa kapwa-tao ay dalisay na pag-ibig ni Kristo at yon ay magtitiis magpakailanman. At sino mang matagpo ang mayroon ito sa huling araw ay makabubuti sa Kanya. Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, manalangin sa Ama ng buong lakas ng puso nang kayo ay mapuspos sa ganitong pag-ibig ng Kanyang ipagkaloob sa lahat na tunay ng mga tagasunod ng Kanyang anak si Hesus Kristo upang kayo ay maging mga anak ng Diyos na kung Siya ay magpapakita, tayo ay magiging katulad Niya sapagkat makikita natin Siya bilang Siya upang tayo ay magkaroon ng ganitong pag-asa upang tayo mapadalisay maging katulad Niya sa dalisay. Dalangin ko nakakahanda ang ating sarili sa anumang paglilingkod sa priesthood na maaring talaga sa atin ang Panginoon sa buhay na ito, sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen. Mga kapatid, nagpapasalamat kami sa inyong pagdalo sa gabing ito. Nagpapasalamat din kami sa koro ng Aaronic Priesthood na nagbibigay inspirasyon, musika na ibinahagi nila at kinikilala at pinasasalamatan namin ang lahat ng mga tumulong sa paghanda para sa mga kaganapang ito. Ngayon ito ay pribilehyo nating makarinig mula sa paating propeta si Pangulong Thomas S. Monson. Kasunod ng mensahe ni Pangulong Monson, ang koro ay aawit ng Diyos ay lubhang makapangyarihan. Pagkatapos ang pawakas na panalangin ay ibibigay ni Elder Walter F. Gonzalez ng 70.